Kafole de mama lutilu, kafole di wuluma megemba.